Құдай осылай қамқорлайды. Сіз бәлкі мына мақалды естіген шығарсыз. Сіздің көп білгеніңіз адамдарға бәрібір, бірақ қаншалықты сіз басқаларға қамқор боласыз, бұл рас, солай емес пе? Менің компьютерімде проблема бар делік. Қанша тырыссам да, мен оны түзете алмаймын. Мен бос экранның алдында тұрып, күресіп, ашуланып жатқанда информатикадан дәрежесі бар жігіт пайда болады. Ол менің үстеліме келіп, менің не істеп жатқанымды көреді. Дереу ол мәселенің не екенін түсінеді. Ол маған олай емес екенін айтады, бірақ содан кейін мені күресімді жалғастыруға қалдырады. Мен бұрынғыдан да ренжігеннен басқа не істеймін? Бұл жігіт мәселенің не екенін біледі, бірақ маған көмектесуге мән бермейді. Ол менің қаншалықты ақылды екенімді білуімді қалайды. Мен Құдайдың ондай емес екеніне өте қуаныштымын. Барлық білімі бар адам да терең қамқорлық жасайды. Оның жүрегі бізге деген жанашырлыққа толы. Ишайя оны мал бағатын момын бағушы ретінде бейнелеген. Тәңірие оларды ізгі шопандай бағат, қозыларын қолына алып, кеудесіне басып көтеріп, саулықтарын жайлап алға бастап жүреді. Ишайя 40:11. Исаның өзі жерде болғанда, Иса көптеп жиналған халықты көргенде, оларға жан ашыды. Себебі адамдар бағушысы жоқ қойлардай қалжыраған бишара күйде болатын. Матай 9:36. Құдайдың қамқорлығы мен жанашырлығына тағы бір бейнесіне назар аударыңыз. Исраил халқы туралы айтқанда Иса: «Эй, Иерусалим, пайғамбарлардың көзін құртып, Құдай өзіне жіберген хабаршыларды тас лақтырып өлтіретін Иерусалим-ай, балапандарының қанатының астына алған құс сияқты, мен де сенің халқыңда қанша рет жинамақшы болдым, бірақ сендер одан бас тарттыңдар». Лұқа 13:34. Досым, сіз Құдай туралы бәрін білетін адам ретінде ғана емес, басқаларға қарағанда көбірек қамқор болатын адам ретінде ойлайсыз деп үміттенемін. Құдай сіздің жағдайыңыздың фактілерін біліп қана қоймай, сізге жанашырлық танытады. Оған бәрібір емес, бүгін оның сүйіспеншілігінен жұбаныш табыңыз. Ол сені қанатының астына алсын.